بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم جزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا، وألف بين قلوبنا، وفرج كرب أماتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالأربعين المنيرة في الأجور الكبيرة على الأعمال اليسيرة، ومع اللقاء 46. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen. Frieden und Segen sein auf den letzten aller Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Frieden und Segen sein auf ihn und auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und ich bezeuge wahrlich, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, erneut treffen wir uns zu einem segenreichen Vortrag bezüglich dieser Vortragsreihe, die den Namen trägt, Kleine Taten mit großem Lohn. Und wir sind beim Vortrag Nummer 46 und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ahibbati fi Allah, ma zilna bayna yaday majalis dhikr wa fada'il dhikrillahi rabbil alameen wa alimna fima mada min liqa'at أن ذكر الله عز وجل ليس محصورا في التكبير أو التسبيح أو التهليل أو التحميد، وإن كان هذا من أعظم الذكر ومن أجل أنواع الذكر، غير أن الذكر منهج حياة كامل، يشمل حركة الإنسان، يشمل سعي الإنسان، يشمل سكونك، يشمل كلامك، صمتك. ودللنا على هذا بمسائل شتى متعددة في حياة الإنسان، وانتهى بنا الحديث إلى بيان درجات الذكر من خلال كلام قيم للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، والذي بيّن لنا أن درجات الذكر ثلاثة. الأولى الذكر الظاهر، والذي ينقسم إلى ثلاثة أنواع: الأول ثناء، الثاني دعاء، الثالث رعاية. وفصلنا هذا النوع في اللقاء الذي مضى. في هذا اللقاء نبدأ مع الدرجة الثانية من درجات الذكر كما ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو الذكر الخفي. فبعد أن بين لنا مفهوم الذكر الظاهر الذي يشمل الثناء، أن تثني على ربك بلسانك أو بقلبك، وتشمل الدعاء، وعليكم السلام، أن تكثر من دعاء ربك في الشدة والرخاء. النوع الثالث الرعاية، وهي أن تعلم أن الله يراك، أن الله يسمعك، أن الله مطلع عليك فتستقيم في الحياة الدنيا. تعالوا الآن إلى الذكر الخفي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهو الخلاص من القيود، والبقاء مع الشهود، ولزوم المسامرة. طبعا هذا كلام يحتاج إلى بيان حتى يتمكن المترجم أن يترجم، لأن كلام ابن القيم كلام يحتاج إلى بيان وتوضيح وشرح. قال: الذكر الخفي وهو الخلاص من القيود. إيه معنى الخلاص من القيود؟ طبعا عندما نتحدث عن الذكر الخفي يقصد به ذكر القلب، ذكر القلب. حتى تؤدي هذا الواجب، واجب الذكر القلبي، الذكر الخفي، فلابد أولا أن تتخلص من القيود. إيه هي القيود؟ الغفلة، النسيان. إذا طرأت الغفلة على قلب عبد أبعدته عن ذكر ربه، النسيان. هذه كلها معوقات، هذه كلها قيود. وكذلك عندي حجب حائلة بين القلب وبين الرب سبحانه وتعالى، منها الوساوس، فلابد أن تتخلص من الوساوس. ولا تخلص من القيود إلا بمعرفة المعبود الحق جل جلاله، بمعرفة شرعه ومنهاجه، أي العلم. لأن الجهل من أعظم أسباب الغفلة، وهو حائل عظيم بينك وبين ربك جل جلاله. كنا نتناقش في الطريق في بعض المسائل التي تعترض الإنسان في طريق التزامه، ومنها الوساوس. يأتيك الشيطان فيوسوس لك كلما أردت أن تقترب من ربك، يخوفك، يحذرك، يمنيك، يغرك. كيف؟ الآن ربنا من علي، بدأت السير في الطريق. الطريق يا إخوة إلى الله عز وجل ليست سهلة، ليست ميسورة، كلها عقبات. لماذا؟ لأن الجنة حفت بالمكاره، والنار حفت بالشهوات. الجنة طريقها ليس سهلا، يحتاج إلى الرجال. ولذلك وصف الله تعالى أصحاب النبي محمد بهذه الصفة الغالية، قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. وما بدلوا تبديلا، صفة غالية أوي، صفة الرجولة، صفة غالية. هذه الصفة يا إخوة لها مكان واحد للإعداد والتهيئة. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. من؟ رجال. رجال. يبقى في المساجد بيئة الرجال، إعداد. ليه؟ لأن المسجد البيئة الشرعية لتعليم العلم، والعلم حياة. العلم يزيل
جميع القيود والحوائل التي تحول بينك وبين ربك، لأنه باختصار بالعلم تعرف أنك عبد وأن السيد هو الله. وما دمت أنا عبد، فالعبد لابد أن يسمع لمولاه وأن يطيع مولاه وأن لا يبتعد عنه طرفة عين، لأنه عبد. إذا علمت أنك عبد قضية انتهت بالنسبة لك، سوف تصل، لأني عبد. عبد إذا أمرني سيدي أطعت، إذا نهاني اجتنبت، إذا أخبرني صدقت. فبهذا العلم نغلق الطريق على وساوس إبليس وعلى خيله ورجله وإغوائه وتزيينه للباطل، لأن عندي علم. لذا قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ طبعا الإجابة لا، أبدا. كيف يستوي؟ العلم حياة. فمن هنا أقول لك، يأتيك إبليس في بداية سيرك إلى ربك ليقطع عليك الطريق. أنت عندما تحمل كتاب ربك لتقرأ، إبليس يريد أن يقطع عليك الطريق. كيف تقرأ القرآن؟ القرآن هذا رسالة من؟ الله. رسالة الله لمن؟ لعبده. إن قرأت رسالة أطعته، وهذا عبء على إبليس، أنت عدوه. كيف يتركك لربك فيريد أن يقطع عليك الطريق إليه فيبعدك عن قراءة إيش؟ القرآن. وذلك لما تجد من نفسك بعدا عن كتاب ربك، اعلم أن الشيطان قد تمكن منك. ده مقياس مهم أوي. شوف حالك مع القرآن إيه، ده أنا بعيد خالص. بس إذن أنت بهذه الصفة تمكن منك عدوك إبليس، لأنه قطع الطريق عليك إلى ربك، لأنه لم يمكنك من قراءة الرسالة التي أرسلها إليك الله جل جلاله، فبالتالي تمكن منك إبليس. لذا قال تعالى لنبيه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ليه أستعذ؟ لأن القرآن كلام الله، منهج الله، رسالة الله، التي فيها صلاحك وفيها تقواك وفيها رقيك وفيها إقبالك على ربك. إن قرأتها وصلت إليه، إبليس لا يريدك أن تصل إليه، فيحط لك العقبات، فيجي الله يضع لك العلاج بالعلم. استعذ بالله من الشيطان الرجيم. ليه؟ لأنك لجأت إلى العظيم الذي يملك أمر هذا اللعين. بمجرد ما تفزع إليه يبعد عنك إيش؟ الشيطان. فتمسك القرآن وتقرأ وتتدبر وتفهم، فتبقى عبد لله. إذن ننتبه لهذا يا إخوة. يبقى من ضمن العقبات، جزاكم الله خير، إن إبليس يريد أن يحيل بينك وبين ربك إذا ما أردت أن تقرأ القرآن، فيجي بقى يشغلك. يعني إيه؟ يا سيدي أنت جاي من الشغل تعبان، وقعد كده أشوف لك فيلم ولا مسلسل، روع عن نفسي شوي. حاضر يا أخي، في ماتش كورة جاي. حاضر. طب بس أنا عايز أقرأ القرآن. مش وقته، القرآن لسه بدري. ها تيجي مثلا قبل النوم عايز أقرأ القرآن، أنت مش متوطي ولسه هتقوم تتوضى والدنيا برد وتخش، يا راجل نام نام نام، ربنا نام نام يا أخي، يا رب غفور رحيم، نام عشان يبعدك عن إيه؟ عن رسالة الله عز وجل. ما أنا هقرأ ومش هفهم، يقول لك كده، ما أنت بتقرأ مش فاهم حاجة خالص، ابعد عن القراءة. فيبدأ يحط لك العقبات حتى لا تتصل بهذه الرسالة. فبالعلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وراح مسك المصحف وأبدأ أقرأ، يخنس ويختفي. هذه واحدة حتى يترجم المترجم.
Liebe Geschwister, wir sind immer noch bei dem Thema die Sitzung des Dhikr und wir haben in den letzten Vorträgen darüber geredet, dass der Dhikr nicht nur dass der Dhikr nicht nur in einer Sitzung stattfindet, sondern dass das ganze Leben ein Manhaj ist, in dem man Dhikr betreibt. Das heißt, das ganze Leben ist eigentlich Dhikr. Und Ibn Qayyim rahimahullah hat hier die Stufen des Dhikr gedeutet. Und zwar gibt es erstmal die offenkundige, das heißt, dass man Allah subhanahu wa ta'ala gedenkt, dass man ihm dankt, dass man die Dua verrichtet und dass man ständig mit dem Gedanken dabei ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala einem sieht. Das ist die Obhut, also die drei Angelegenheiten. Das Danken und das Gedenken mit dem Dua, das Erbitten von Allah subhanahu wa ta'ala, und die dritte Angelegenheit, die Obhut, dass Allah subhanahu wa ta'ala ständig über einen wacht. Die zweite Angelegenheit ist al-Dhikr al-Khafi, das ist der nicht offenkundige Dhikr, das heißt der Dhikr, der im Inneren eines Menschen ist. Und das ist auch von Ibn Qayyim erwähnt worden, dass das Dhikr des Herzens ist. Und hier gibt es einige Angelegenheiten, die ein Muslim sich vor Augen halten sollte. Das ist zwischen dieser Angelegenheit es gibt wie eine Mauer dazwischen, die einem davon abhält. Einmal ist es beispielsweise die Unaufmerksamkeit. Die andere Angelegenheit ist, dass man ständig vergisst. Man vergisst ständig irgendwelche Angelegenheiten. Und die dritte Sache sind die Flüsterungen von dem Shaitan. Und diese Angelegenheiten schwinden nur mit dem Wissen. Denn Wissen ist diesbezüglich Leben und Unwissenheit ist der Tod. Und die Flüsterungen kommen stets zu den Dienern, die sich Allah subhanahu wa ta'ala nähern wollen. Er versucht ständig, die Diener von Allah subhanahu wa ta'ala abzuhalten. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Al-Ahzab, Vers Nummer 23, unter den Gläubigen gibt es Männer, die das wahrgemacht haben, wozu sie sich Allah gegenüber verpflichten. Das heißt, hier muss man wissen, dass die Dienerschaft zu Allah subhanahu wa ta'ala, dass dieses nur Männern gebührt. Nur die Männer, die standhaftig sind, sind nur diejenigen, die sich gegen den Shaitan wehren. Und zwar mit dem Wissen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala, wenn man beispielsweise den Koran nimmt, ja, wenn wir das an Beispiel des Korans sehen, so ist die erste Sache, dass der Koran, dass der Shaitan dich davon abhalten möchte, dass du den Koran liest. Warum ist das so? Der Shaitan weiß, dass das die Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala für seine Diener ist. Und wenn er dich vom Koran abhält, so hält er dich von Allah ab. So hält er dich von dem wahren Weg ab. Und wir müssen wissen, liebe Diener, liebe Geschwister, dass diese Flüsterungen nur dann weggehen, wenn wir wissen, wer wir sind und wen wir dienen. Wenn wir wissen, dass wir nur Diener Allahs sind und dass Allah subhanahu wa ta'ala unser Herr ist, dann gebührt es sich nicht für einen Muslim, nicht das zu tun, was Allah subhanahu wa ta'ala einem befohlen hat. Ja? Ein Diener macht genau das, was sein Herr ihm sagt, und wenn er ihm sagt, dass er das und das nicht machen soll, so tut er das nicht. Und so sollte unsere Situation sein. Um nochmal zurückzukommen, um das Beispiel des Korans lesen, beim Koranlesen. Wie ist der Zustand eines Dieners mit dem Koran? Ist der Shaitan bei dir so weit, dass er dich vom Koran abhält? Ja? Wenn du beispielsweise zu Bett gehst, so sagt er dir, willst du jetzt noch Koran lesen? Du hast kein Wudu. Ja, lieber liest du morgen, dann bist du nochmal fit und dann kannst du dich besser konzentrieren. Oder beispielsweise er sagt, du verstehst sowieso nichts. Wenn du jetzt liest, verstehst du sowieso nichts. Das sind alles diese Scheinargumente. Man kommt spät abends von der Arbeit nach Hause und man ist sehr stark müde. Und dann will man den Koran nehmen und dann sagt man, komm, du hast den ganzen Tag gearbeitet, jetzt gönnst du dir mal ein Fußballspiel. Oder jetzt gönnst du dir mal die und die Serie. Ja? Das sind alles Versuchungen vom Shaitan, dich vom Koran abzuhalten, weil das der Weg des Lichts ist. Und wenn wir uns mit Wissen bewaffnen, ja, dann wissen wir, dass wir, wenn wir Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala suchen, so hilft uns Allah subhanahu wa ta'ala, den Koran zu lesen. Wenn wir sagen, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, ich suche Zuflucht bei Allah vor dem Shaitan, dann wendet sich der Shaitan sofort ab von dir. Und dieses kriegst du nur durch Wissen. Yani diese Angelegenheiten, wie du dich vor diesen Sachen schützt, das kriegst du nur durch Wissen, und diese kriegst du nur durch Wissensrunden in der Moscheen, so sagt Allah subhanahu wa ta'ala in seinem Buch. In Häusern, wo Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt hat, seinen Namen zu gedenken, dort findest du Männer. Yani das ist die sinngemäße Übersetzung, ja. In erster Linie die Sahaba, aber die gläubigen Muslime sind diejenigen, die an den Orten der Ermahnung und an den Orten des Wissens teilnehmen, um sich vor dem Shaitan zu schützen und sich vor dem Shaitan zu bewaffnen.
أيضا يضع لك العقبات مع العبادات والطاعات. كيف صلاة الفجر مثلا؟ أنت بتتعب يا أخي، نام، عندك عمل كثير وعندك كذا وعندك كذا، فيش حاجة، وبعدين أنت تعبان. الأولاد طيب عايزين يصحيهم لصلاة الفجر، يعني عندهم مدرسة، ما تتعبهمش وبعدين الوقت متأخر وكذا، حرام عليك. أنت ما عندكش رحمة. هي دي رحمة؟ امرأة أتت إلى أحد العلماء بتسأله، بتقول له أولادي بصحيهم للفجر ما بيصحوش، أعمل إيه؟ قال لها دعيني أسألك سؤالا، إذا اشتعلت نار في البيت أولادك نائمون ماذا تصنعين؟ قالت أحملهم من على فرشهم حتى أنجو بهم. قال هكذا تنجين بهم من نار الدنيا، فكيف لا تأخذينهم لنجاتهم من نار الآخرة؟ لو النار ولعت في البيت وعندك طفل نايم على السرير جوه، هتموت من أجله، هتستنى تصحيه ولا هتشيله؟ شيل، هشيله من رقبته، قوم النار بتولع. طيب ترك الصلاة نار الآخرة، ايه رأيك؟ ما شدناهوش ليه من على السرير كده، قوم صلي الفجر. لا، المدرسة عنده امتحانات، مش لازم يصلي. يا الله، شوف مداخل إبليس، مداخل خير اهي. الولد تعبان، خليه يريح، عنده امتحانات، عنده مذاكرة، ارحمه يا أخي. انت ما عندكش رحمة؟ ده ابنك برضه، تقوم في البرد عشان يصلي الفجر. الله أكبر. فدي مداخل إبليسية. العلم بقى يغلق الباب على ده كله، هذا أنا عندي في نار أخرى. كيف أترك ولدي بغير صلاة؟ كيف لا أخذ بيدي ولدي إلى رحمة الله؟ وهكذا. إيه كمان؟ يبدأ إبليس في باب بقى المعاصي، وكيف يحببها إلى قلبك ويزينها لك حتى لا تتركها. مثلا عندك معصية معينة، يبدأ يصغرها لك ويقللها في عينك. يا أخي أنت ما شاء الله عليك، ده غيرك بيعمل كيت وكيت وكيت وكيت. مثلا حضرتك ليك صاحبة في الجامعة مثلا أو في العمل، بتشوفها تسلم عليها وبتبتسم لها، بس بتبتسم، ولكن يجي ضميرك كده شوية في حاجة، يقول لك يا أخي في إيه؟ ده غيرك بيزني، ده أنت زي العسل، وأنت عملت حاجة؟ ده أنت بتسلم عليها. عشان يستدرجك الوالد، النهاردة سلام، بكرة ابتسامة، بكرة لقاء، بكرة ربنا يسلم. فيبدأ يزيل لك الباطل ويحببك فيه، أنت ما بتعملش حاجة، ده أنت زي الفل، شوف غيرك بيعمل إيه. طيب وهكذا، كما ذكرت لكم قبلا، بشرب سجاير، يا أخي أنت بسيط أوي، ده غيرك بيشرب خمر ويروح الديسكو، ده أنت طاقي السجارة بس يا أخي، أديك بتنفخ فيها همومك، ما أنت شايف المشاكل والهم، ما أنت غصب عنك يا أخي. وبعدين يا أخي ربك غفور رحيم، يعني هي جت على السجارة؟ فأنت فعلا يتهون عليك المعصية، عادي عادي، ده غيرك بيشرب مخدرات. اما بقى نقول ايه في اللي بيشم هيروين بقى وكيكويين بقى؟ ها هنقول فيهم ايه دول بقى يا عم الشيخ؟ ده انت والي. الله اكبر. تلاقي بعد ما كان الاول يستحي بقى عادي، بقى ماشي ايه ده، خلاص ما بقى، ده خفيفه، دي سجاره يا عم الحاج، يا عم سجارة دي ما فيش حاجة دي فاضي دخان بس بنفخه وخلاص. وهكذا يبدأ يتدرج معاك. الشاب بيسمع موسيقى يجي شايف في نفسه حاجة كده يعني سمع بعض يقول لك لا يجوز. فالولد يا عيني حاجة تنقح جواه يقول له ايه موسيقى يا ابني مش في بعض العلماء أجاز يا ابني سيبك من المتشددين دول دي المسألة يا ابني خلافية ما تشكش على نفسك انت لسه شاب ايه يعني بتسمع موسيقى امال بقى مش عايزين نتكلم يا ابني ده في يبدأ صاحبنا اه صحيح والله ما دام فيها خلاف اسمع اسمع الموسيقى الله لأنها مزمار الشيطان فإذا سمعت الميوزك بقى في غلاف على القلب لا يتأثر بالموعظة ولا تصل إليه موعظة خلاص مغلق مهما يتكلم بقى العلماء ماش القلب ماله مريض محاط بغلاف فيبدأ يمنيك ويزين لك الباطل كما قال الله تعالى عنه الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء يعدكم ايش الفقر يعني ايه انا والله ربنا من علي عايز اعمل صدقة يقول لك يا راجل الولاد اولى هي ناقصة هو انت لاقي ده انت يا دوبك يوم بيوم يزيد معاك 5 يورو عايز تصدق بيها اديها للولد اديها للزوجة جيب كيلو لحمة لحس العملية صعبة شوف الشيطان يعدكم ايش الفقر طب ربنا يا اخو قال ايه والله يعدكم مغفرة منه وفضلا نسد ليه تقول له لا ده بالعلم الحسنة عند ربي بعشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاء ده أنا بطلع عشان يعطيني الملك لأنه قال في الحديث القدسي ابن آدم أنفق عليك العلم فهو دايما يعدك بالفقر يأمرك بالفحشاء دي كلها القيود اللي في الطريق وهكذا في مجال الأسرة بين الزوجين مع الأب والابن البنت والأم يا مشكلة يبدأ يفسد العلاقات مش بس كده يا إخوة يبدأ ينتقل بقى للشبهات يلقي عليك الشبهات على القلب لأن أنت غرض لسهم إبليس عليه لعين الله يجي يقول لك يا أخي والله في مسألة كده محيراني محيرك أنت أخير يا أخي مش بتقوله لكل مخلوق خالق طب من خلق الله يا ابن الايه والولد لسه في بداية الطريق يا عيني يبلبله نفس المسألة دي يا إخوة عملها مع الصحابة أتوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله إن الشيطان يأتي أحدنا فيحدثه بأحاديث يعظم على اللسان النطق بها صعب قوي شوف العلم بقى يا إخوة قال له النبي ماذا يقول لكم قالوا يقول من خلق كذا من خلق كذا عددوا أصناف المخلوقات ثم سكتوا قال أيقول لكم اللعين من خلق الله ما هي دي اللي فضلة سكتوا ليه هي دي اللي فضلة قالوا نعم قال هذا صريح الإيمان دي مرحلة إيمانية يمر بها كل إنسان في طريق الالتزام إذا شعرتم بهذا هذا العلم هو بقى فقولوا آمنا بالله وبرسول الله في رواية استعيذوا بالله من الشيطان ليه يا إخوة الله خالق وهو غيب عنا والغيب لا دخل للعقل فيه لأن عقلي محدود إذا خرج بر الحدود ضل انت ليك عالم المشاهدة اتفكر في الآلاء والصفات لكن اوعى عقلك يتخطى الحدود اهل الباطل ضلوا ليه لانهم بحثوا فيما يسمى ما وراء الطبيعة ما دام وراء الطبيعة تتدخل فيه ليه هو ده السؤال الله تعالى قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضودا. ما دام ما شفتش تتكلم ليه؟ دي قضية مهمة قوي. اوعى تدخل عقلك في الغيب لان اسمه غيب. انا دخل عقلي في الشهادة، كوبايه الشاي دي مش عجباني ليه؟ والله مش عارف، انا شايف كده انها ناقصه سكر. طب يا سيدي حط سكر وقال ولا ايه؟ لك حق في ده، ده عالم شهادة، خاضع للحواس، خاضع للذوق، اذوق اهو جميل. ها مية مية خلاص، دي تجربة هي قدامي. إنما يقول لك عذاب القبر، مش مقتنع. إيه مش مقتنع يا ابني؟ ده عالم غيب. قال الله قال الرسول، خلصت. ما تقولش مش مقتنع خلاص كده، يبقى أنت استهواك الشيطان بقى، دي الدعوة الإبليسية مالهاش كده. يبدأ ينكر الفرائض، يلقي الشبهات. الحديث ده مش مناسب للعقل، برضو العقل هي دي المشكلة. طب اتهم عقلك. لا انا هتهم الشرع، ما اتهمش عقلي. لانك فيك الابليسية، فيك الكبر الشيطاني. مش ابليس قال كده؟ انا خير منه يا ابن الايه؟ ده عايز العبادة تكون على هواه، فده يبقى عبد. لا، عشان اعبدك لازم اللي تأمرني بيكون على هوايا انا، مش انت يعني انا. فتأمرني اسجد لآدم، ده مش على هواي، يبقى مش هنفذه. ده نفس منهج أهل الباطل في كل زمان ومكان. الحجاب مش داخل مزاج صاحبتنا العارية دي، ماشي كده؟ فتقول لك ما فيش حاجة اسمها حجاب. ليه؟ لأنها إبليسة، تفهمني؟ إبليسة، هي عايزة تعبد الله على هواها هي، وهي عايزة تتكشف. تيجي تقول للستري لا أنا خير من، هم بيقولوا كده صح؟ ودي المشكلة. يجي لك واحد سفيه من السفهاء يدعي انه ازهري، ويجي يقول لك الراقصة عندي افضل من المنتقبة. طيب مش عندك، احنا ما اختلفناش عندك فعل، لانك ابليس. وابليس عدو الحق، ابليس عدو العفة، عدو الطهر والصفاء والنقاء. فاحنا مش هنلومك، انت ابليس، هنعمل لك ايه؟ انت تكشف عن هويتك، لأنه لا يرفض العفة إلا شيطان. واضح؟ واحد بيقول لك الراقصة عنده أفضل، طيب ده تسميه إيه ده؟ تفهمني؟ فدول اسمهم شياطين الإنس اللي استزلهم الشيطان. الحجاب لا، أصلي إيه يا أختي في إيه؟ وتجد الواحدة دكتورة في جامعة الأزهر في الفقه المقارن أو العقيدة، وتنكر حجاب المرأة المسلمة والنقاب ومش لا 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 لا، استني يا اخت الله يهديك، روحي انكري على المتبرجه. انت يا وليه كده عمل بصر عصابك كده خلص؟ سبحان الامر جلل. قالوا اسمها امنه. امنه ايه بس؟ الله يهديك، الله يهديكي. مشكله كبيره قوي، اللي ما تتعجبش. هؤلاء حزب الشيطان، واضح؟ ليه؟ الفضيله بتضايقهم. شوف المعلمه، انا منزل كده مقال صغير على الفيسبوك، كنت قرأته وعجبني، بعنوان الكون كله يلبس الحجاب. ده قصة معلمة بتدرس للطالبات، فقالت لهم هديكم درس عن الحجاب. درس عن ايه؟ حجاب المرأة المسلمة. انتظروا الطالبات في الوقت المعلوم، جات المعلمة جايبة معاها كده اناء فيه شوكولاتة، نص الشوكولاتة جاي بالكيس بتاعه من المصنع مغلف، والنص التاني عريان من غير الغلاف، وحطيته عشان الطالبات كلها تاخد واحدة. يعني الطالبات كلهم ياخدوا انهي؟ المتغلفة المقفولة. كلهم خدوا المغلف بس، وسابوا ايش؟ العريان. فالمعلمة قالت لهم لماذا اخذتم هذه وتركتم تلك؟ طبعا دي مغلفة جايب زي من المصنع، فنظيفة نقية، ما فيش فيها ميكروبات ولا نجاسات، إنما العريانة دي كلها ميكروبات، ولو كانها ما في ضرر. هو ده الدرس يا أولاد، الكون كله يا أولاد يلبس الحجاب، الموزة البنان لبس حجاب، لو من غير القشرة بتاعتها تسود وتترمي تتكلش، كده موزة وقعريها وسيبها ساعة وتعالى كلها تلاقيها سودت وتلم على الميكروبات، ما ينفعش تترمي. طيب ادي واحد. البرتقانة يا اولاد لابسه حجاب لازم نقشرها، صح؟ لو جابوا لك كده شويه برتقان متعريين وفي برتقانه مغلفه، بتاخد انت انهي؟ المغلفه اللي لابسه حجاب، هقشرها بنفسي. طيب التفاحه لو شلنا قشرتها تسود وتبوظ، شوفوا كده جربات التفاحه. طيب الحب، الحبوب مغلفه، شوف كده زراعه القمح تجد القمح فين؟ في غلاف محجب، سبحان الله. الارض، الكره الارضيه يقول لك ليها ايه؟ غلاف. الله 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 الله، ايه وظيفه الغلاف؟ يحميها من الاشعه الضاره، صح؟ ده لما قالوا ان مش عارف ثقب الاوزون العالم كله هيتجنن، هنضيع. ادي الاحوال الجويه بتختل وبتختلف، فالارض محجبه ليها غلاف جوي بيحفظها من الاضرار. وهكذا المراه محجبه تحفظ من الاضرار. يا الله، الكون كله محجب وتيجي انت يا اختي يا بتاعه جامعه الازهر تنكري ان المراه تلبس العفه؟ روحي يا اخت الله يهديكي، انكري على اللي غير مغلفه اللي مش بغلاف المصنع، دي عرضه للنجاسات والقذرات وذئاب البشر ومرضى القلوب. اذن دي كلها عقبات وقيود عشان يحول بينك وبين الوصول الى ربك. المؤمن بقى بالعلم يثبت ويخلص نفسه من تلك القيود. فهمتوا حاجة؟ فدي أول درجة في الذكر الخفي اللي قال عنها ابن القيم الخلاص من القيود، أدي أول حاجة. نعم.
Liebe Geschwister, genauso sehen wir das bei den Anbetungen. Yani wenn wir beispielsweise darüber reden mit dem Fajr-Gebet, ja. Oft ist man müde und drückt den Wecker fünfmal zu und da kommt der Shaitan, yani, du bist müde, ja? Wenn du jetzt aufstehst, du bist sowieso nicht konzentriert beim Gebet, ja? Dann schlaf lieber noch ein bisschen und dann steh auf und bete das Gebet. Oder beispielsweise die Kinder, willst du die Kinder aufwecken? Haram, wo ist deine Barmherzigkeit? Yani? Die haben Schule, die haben Arbeit oder sonstiges, lass sie schlafen, wo ist deine Barmherzigkeit hin? Und ein Gelehrter wurde mal gefragt, von einer Frau, yani meine Kinder stehen nie auf. Ich versuche die aufzuwecken zum Fajr-Gebet, aber die stehen nie auf. So fragte der Gelehrte, yani wenn jetzt ein Feuer im Haus ist bei euch, ja, nachts ist ein Feuer und da die Kinder schlafen, was machst du mit denen? Gehst du die so locker aufwecken oder wie gehst du? Dann hat er gesagt, ich nehme die, ich ziehe die, ja, ich trage die raus mit aller Kraft, die ich habe. Und dann sagte der Gelehrte, ja, subhanallah, mit dem Feuer der Dunya gehst du mit deinen Kindern so um. Und mit dem Feuer der Akhira, ja, da lässt du die einfach so weiter schlafen. Und das ist die Lage eines Muslims, vor allem auch mit seinen Kindern, wie er dieses zu handhaben hat. Und liebe Geschwister, das geht alles weg mit dem Wissen. Wenn wir Wissen haben, dann gehen alle diese Argumente weg. Wenn wir wissen, wie stark das Höllenfeuer ist und die ewige Strafe, so wissen wir, dass wir unsere Kinder nicht einfach so die Nacht durchschlafen lassen können. Eine andere Sache, die der Schaitan beispielsweise macht, ist eine Sünde zu verkleinern. Ja? Beispielsweise, yani, man ist in der Uni, da kommt eine, die ist auch beim Studiengang und so, und dann sagt die Hallo und so und mit einem Lächeln. Yani, und dann fühlst du etwas in deinem Herzen und sagt, yani, dann kommt der Schaitan direkt zu dir und sagt dir, was war das schon? Das war ein Lächeln. Yani, jemand anderes, der geht mit der Sinne machen. Und du, es war nur ein Lächeln, yani. Du bist Masha'Allah. Und so sieht derjenige, fängt dann an, die Sachen immer kleiner zu sehen. Oder Zigaretten, yani. Yani, ich rauche diese Zigarette, was ist schon dabei? Ja? Ich rauche die und yani, siehst du nicht die Lage? Viele Probleme und Geld ist zu eng und so weiter und so fort. Yani, sogar diese Zigarette willst du mir verbieten. Wenn ich die rauche, dann geht es mir besser. Ja, solche Scheinargumente. Oder manche, die hat er schon so gebracht, dass sie, wenn sie Sünden machen, dann sagen die, ich bin ein Wali, ja, wie bei den ganzen Sufis. Ja? Ich mache die Sünde, ist kein Problem. Beispielsweise auch mit der Musik, ja. Also man hört Musik, man hat so ein bisschen Gewissensbisse und dann kommt der Shaitan, ah, was ist mit dir los? Was ist das schon? Musik, ja? Das ist nichts Schlimmes. Es gibt sogar Gelehrte, die haben das erlaubt. Ja? Es gibt doch ein Ikhtilaf in dieser Sache, eine Meinungsverschiedenheit. Und dieses bei Allah nicht so. Wie die Salaf sagen, die Musik ist die Flöte des Shaitan, subhanahu wa ta'ala. Sobald die Musik eintritt, um den Herzen wickelt sich eine Schicht, ja? Man ist nicht mehr dazu in der Lage, die Ermahnung an sich ranzulassen. Ja? Wenn man ermahnt wird, die Ermahnung ist nicht mehr herzergreifend. Das Herz nimmt die nicht mehr richtig auf. Und außerdem, was der Shaitan natürlich auch macht, ist, dass er dir die Armut verspricht. Ja? Man hat wenig Geld und sonstiges und dann wird gesagt, hier und da wird eine Sadaqa gebraucht. Und der Shaitan kommt zu dir, Jani, du bist den ganzen Tag am Arbeiten, ja? Und jetzt willst du noch für diese und diese Sache Geld ausgeben. Ja, dann geh mal für deine Kinder was kaufen. Geh mal für deine Familie ein Kilo Fleisch kaufen. Und so weiter und so fort, ja? Mit all diesen Sachen kommt der Shaitan. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Hadith, also der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam überliefert über Allah subhanahu wa ta'ala, das ist ein heiliger Hadith, O Sohn Adams, spende, so spende ich für dich. Yani wenn wir jetzt gedenken, dass ein König für jemanden spendet, ja, der hat viel Geld, der hat viel Macht und so, wenn der spendet, mashallah, was ist, wenn Allah subhanahu wa ta'ala, der König, der Könige, über jemanden spendet? Welche Lage hat man dann? Eine andere Tür des Shaitans ist die Scheinargumente. Yani. Der kommt zu dir, sagt dir, Taib, jedes Geschöpf hat einen Schöpfer. Dann wer ist der Schöpfer von Allah subhanahu wa ta'ala? Und dieses ist auch mit den Sahaben passiert. So sind die Sahaben zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegangen und haben gesagt, O Gesandter Allahs, der Shaitan kommt zu uns und sagt uns Angelegenheiten, wenn wir sie über die Zunge aussprechen würden, es wäre sehr, sehr gewalttätig. Wir können sie nicht über die Zunge aussprechen. So hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, sagt er euch, wer hat Allah erschaffen? So sagten sie, ja. So sagte er, sallallahu alaihi wasallam, wenn er dieses sagt, so sagt, ich glaube an Allah und seinen Gesandten. Ja? Und das ist dieses Wissen, dass wir wissen, genau wenn das und das passiert, was mache ich? Ja? In einer anderen Überlieferung sagte er, ich suche Zuflucht, also A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim, ich suche Zuflucht bei Allah vor dem Shaitan. Auch müssen wir wissen, liebe Geschwister, viele Leute der Bid'ah, der Neuerungen, sind dadurch entstanden, dass sie ihr Hirn eingeschaltet haben in Angelegenheiten, in denen das Hirn nichts zu suchen hat, ja. Und das sind die verborgenen Angelegenheiten, ja. Wenn beispielsweise diese Tasse Tee, ja, die gefällt mir nicht. Warum? Da ist noch kein Zucker drin. Wenn ich Zucker reinmache, Alhamdulillah, dann wird mir die gefallen, ja. Aber Angelegenheiten, ja, wenn ein Hadith kommt, ja, die Strafe im Grab, ja, wenn das meinem Gelüst und meinem Hirn nicht passt, da kann ich nicht versuchen, mir das gut zu reden oder da kann ich nicht versuchen, mir das auf eine logische Weise zu erklären, weil das ist für das Hirn nicht logisch, ja. Und das ist diese Angelegenheit, dass wir die Sachen, die von Allah subhanahu wa ta'ala und dem Gesandten kommen, dass wir die einfach so annehmen, wie Allah subhanahu wa ta'ala sie uns mitgeteilt hat. Und das sind nur die Sachen, die wir sehen, so sagte Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Al-Kahf, Vers Nummer 50. Und als wir zu den Engeln sagten, 49, und das Buch wird hingelegt, 51, ich habe sie weder bei der Erschaffung der Himmel und Erde, noch bei ihrer eigenen Erschaffung zu Zeugen genommen. Und subhanallah, wir haben nicht gesehen, wie diese Welt erschaffen worden ist, wie diese Erde erschaffen worden ist und wie wollen wir verstehen, wie wollen wir mit unserem eingeschränkten Hirn, mit unserem eingeschränkten Verstand verstehen, wie die Strafe im Grab sein wird? Und das sind die Leute, liebe Geschwister, die Ibadah so gestalten wollen, wie es ihnen passt. Ja? Der Hadith kommt, ich verstehe den Hadith nicht mit meinem Hirn, dann lehne ich den zurück. Warum? Weil ich die Ibadah, weil ich die Religion Allah subhanahu wa ta'ala mir so zusammenbastle, wie ich es mir wünsche und nicht wie Allah subhanahu wa ta'ala es herabgesandt hat. Und das ist eine sehr, sehr gefährliche Tür, liebe Geschwister. Viele Leute sind dadurch irregegangen, dass sie diese Sachen nicht mit Wissen genommen haben. Wenn wir die Ahadith nehmen, ja, dann müssen wir sie so erklären, wie die Sahaba es gedeutet haben, ja, und nicht wie ich es vielleicht verstehe oder wie der es vielleicht versteht. Diese Sache ist sehr, sehr essentiell. Genauso wie die Leute, die sagen, der Hijab oder der Niqab passt mir nicht. Ja? Und es gibt Leute, die schreiben sich dem Azhar zu, die sagen, eine Tänzerin ist für mich besser als eine, die Niqab trägt. Ja? Und das sagen wir, ja, das ist für dich, vielleicht für dich so. Denn du bist ein, wahrlich ein Iblis der Ins. Ja? Du bist ein Shaitan der Ins. Denn yani die Leute, die die Iffa ablehnen, die Leute, die... die den Scham ablehnen und das Verhüten der Frau ablehnen, diese Leute sind wahrlich nur Shayatin, ja, entweder Shayatin, yani sie sind auf jeden Fall Shayatin al-Ins, genauso wie eine Frau, ja, sie wird auch dem Azhar zugeschrieben und sie hat dort einen Doktortitel gemacht. Sie sagt, dass sie den Hijab ablehnt, ja, und das ist eine klare Ablehnung des Korans und des Befehls Allah subhanahu wa ta'ala. Eine Lehrerin, ja, der Sheikh Hafidullah hat hier eine Geschichte, eine sehr schöne Geschichte erzählt. Yani einmal eine Lehrerin, die kam mit einer Tasse voll mit Schokolade. Ja. Und ein Teil der Schokolade hatte sie von der Packung gelöst. Und ein Teil der Schokolade war noch in der Packung, ja, wie fabrikneu. Und dann ist sie mit den, das war ein Dars bezüglich des Hijab. Und dann ist sie zu den Schülern gegangen und hat die Schokolade hingelegt. Alle Schüler haben sich nur die Schokolade genommen, die verhüllt war. Ja? Und alle haben sie die Schokolade, die enthüllt war, gelassen. So sagte sie, warum habt ihr das gemacht? Ja, die Schokolade kann vielleicht jemand angefasst haben. Die können vielleicht Luft und Mikroben und sonstiges. Und wenn wir die essen, ja, lieber gehen wir auf Nummer sicher und nehmen die mit einer Schale. Und das ist eine Sache, yani, der Sheikh hat hier einen Artikel bei Facebook verfasst. Die ganze Welt trägt Hijab. Ja? Wenn wir beispielsweise sehen, eine Banane, ja, wir nehmen eine Banane, nehmen sie aus der Schale, legen sie 2 Stunden hin oder 3 Stunden und legen eine Banane mit Schale hin. Für welche wird man sich entscheiden? Natürlich für die mit der Schale. Die Orange, liebe Geschwister, wir legen eine Orange, ja, 3 Stunden hier hin, ohne Schale, 3 Stunden legen wir hier eine Orange mit Schale hin. Die Nafs, ja, die Fitra wird natürlich direkt die mit Schale nehmen, weil es natürlich ist. Beispielsweise, subhanallah, yani auch das Weizen. Ja? Das Weizen, wenn wir das sehen, wenn es gepflanzt wird, es kommt ja aus dieser Pflanze, es ist geschützt. Ja, erstmal. Auch die Erde, sogar die Erde, yani ohne die Ozonschicht, wir wären heute gar nicht mehr am Leben, subhanallah. Alles, was wichtig ist für das Existieren, ist geschützt. Und so ist auch die Frau im Islam. So ist sie geschützt und trägt diesen Hijab und diesen Niqab. Und yani, das Schlusswort zu dieser Sache ist, dass der Shaitan stets versucht, zwischen dem Diener und Allah, ja, gewisse Steine zu legen, gewisse Flüsterungen zu legen, gewisse Sachen zu legen, die einen von Allah abhalten. Und wir müssen wissen, dass wir diese Angelegenheiten nur mit Wissen widerlegen können.
Idhan, al-marhalatu al-ula fi al-dhikr al-khafi, annahu yanbaghi ala al-dhakir an yatakhallas min jami' al-quyut. أي التي يضعها الشيطان في الطريق إلى الله عز وجل، يخوفك من الطاعة، يزيل لك الباطل، يبعدك عن الله عز وجل، يبعدك عن القرآن، يبعدك عن الطاعة والصلاة، يبعدك عن مجالس العلم ويزهدك في الخيرات، يبعدك عن النفقة والجود والكرم، يبعدك 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 بالعلم يا إخوة. نغلق هذا الباب تماما، يبقى دي واحد، إنك بتتخلص من جميع القيود. الدرجة الثانية في الذكر الخفي، قال ابن القيم، البقاء مع الشهود. إيه معنى البقاء مع الشهود؟ أي ملازمة الحضور مع المذكور جل جلاله ومشاهدته كأنك تراه، ودي مرحلة عالية قوي اللي بنسميها مرحلة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يبقى لابد للمؤمن السائر إلى الله عز وجل أن يكون باقيا مع الشهود، دايما يرى ربه جل في كل عمل، إن تحركت الله يراني، الله يطلع علي، الله يسمعني، الله الله. فدايما أنت حاضر القلب، حاضر القلب في حركاتك في سكناتك، ودي مرحلة هامة جدا يا إخوة، هي مرحلة الإحسان اللي دايما بنقول عنها لابد أن تعرف نفسك، فإذا عرفت نفسك عرفت ربك، وإذا عرفت ربك بأسمائه وصفاته استقمت على منهجه. يبقى الانحراف سببه أن المنحرف لم يعرف نفسه بعد، لسه في كبر، لسه في تعاظم، لسه في انفلات. إنما الذي يعرف نفسه أنه إنسان ضعيف، أنه مخلوق من عدم، من لا شيء، من تراب، أنه يحتاج إلى ربه في حركاته وفي سكناته وفي كل شيء، أن ربه الغني القوي الخالق المدبر عندها يستقيم على منهجه. هذا هو العبد. فلا بد أن تستحضر دائما وأبدا أنك عبد، وأن الله رب جل جلاله. إذن إياك أن تنحرف عن منهجه. لماذا؟ لأن بانحرافك أنت الخاسر وأنت الهالك، لأن ربك هو الغني، ربك هو الغني. لا تنفع طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصي، هو الغني جل جلاله. فطاعتك لنفسك أنت، ومعصيتك على نفسك أنت، أنت المحاسب. فلابد أن تنتبه لهذا الأمر، ولابد أن تستحضر هذا الباب في عبادتك لربك، في معاملتك للخلق. عندي قضية مهمة أوي، قضية خطيرة أوي، اللي كثيرا ما نقول لك انتبه انتبه فإن الله عز وجل يراك، انتبه فإن الله جل جلاله يسمعك، انتبه فإن الله عز وجل يحفظك في نومك في يقظتك. لذا كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من نومه أن يقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. لا يغيب عنه اليوم الآخر، لا يغيب عنه الحساب، هذا هو المؤمن. وفي رواية: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وأذن لي في ذكره. سبحانه جل جلاله أذن لك أن تذكره، هذه نعمة، هذه نعمة لابد أن تشكرها. إذن لابد أن تستحضر هذا، وهذا من الذكر الخفي، حضور القلب يا إخوة، كأنك ترى الرب جل جلاله نصب عينيك، فلا تغفل. نعم.
Die zweite Angelegenheit, die Ibn Qayyim rahimahullah erwähnt hat, ist das Bleiben mit Allah subhanahu wa ta'ala. Und damit ist gemeint, dass man Allah subhanahu wa ta'ala stets vor Augen hat. Bei egal welcher Tat, egal welche Angelegenheit man verübt, so sieht man Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist die Stufe des Ihsans, ja? Dass du Allah subhanahu wa ta'ala anbetest, als würdest du ihn sehen. Und wenn du ihn nicht siehst, so sieht er dich stets. Und diese, liebe Geschwister, erreicht man nur, wenn man weiß, was man wirklich ist. Ja? Wenn man wirklich weiß, dass man Allah subhanahu wa ta'ala nicht anbetet, außer wenn Allah subhanahu wa ta'ala einem die Beihilfe dazu gibt. Wenn der Diener weiß, dass man überhaupt nicht mal ein Muslim ist ohne die Gnade Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn man weiß, dass man nicht zu irgendeiner Tat fähig ist, ohne dass Allah subhanahu wa ta'ala einem die Gaben dazu gibt, ja, dann hat man, wenn man dieses alles nicht weiß, dann begeht man Hochmut, dann hat man Hochmut, dann weiß man immer noch nicht, was man selbst ist und wer Allah subhanahu wa ta'ala ist, denn das ist das Essentielle, um Allah subhanahu wa ta'ala so zu dienen, wie Allah subhanahu wa ta'ala es möchte. So sollte der Diener stets wissen, dass man Allah subhanahu wa ta'ala bei all seinen Taten braucht. Egal welche Tat es ist, du brauchst Allah subhanahu wa ta'ala bei dieser Tat. Und man sollte stets wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Reiche ist. Ja? Dein Gebet nützt Allah subhanahu wa ta'ala nichts. Ja? Nicht ein Atomstäubchen, ein Atomstäubchen. Und deine Sünde schadet Allah subhanahu wa ta'ala nicht ein Atomstäubchen. Ja? Man betet Allah subhanahu wa ta'ala an, damit man selbst vor dem Höllenfeuer errettet wird. So sagt der Sheikh Hafizullah, man soll darauf achten. Man soll stets darauf achten. Allah subhanahu wa ta'ala sieht uns. Allah subhanahu wa ta'ala hört uns. Allah subhanahu wa ta'ala beschützt uns. Ja? Beim Schlafen beschützt uns Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen war eine Sache, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam stets gepflegt hat zu tun, dass er immer, wenn er aufgestanden ist, sagt er: Alhamdulillahi alladhi ahyani ba'dama amatani wa adina li fi dhikrihi. Das heißt, alles Lob gebührt Allah, der mich zum Leben gerufen hat, nachdem er mich nachdem er mich, nachdem er das Leben von mir genommen hat, ja, und er hat mich oder er hat es mir erlaubt, dass ich ihm gedenke. Und das ist eine sehr, sehr starke Ni'ma, sehr große Ni'ma, die viele von uns nicht wirklich vor Augen haben, welche Gnade das eigentlich ist. So sollte stets vor dem Augen des Dieners sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala einen sieht, dass Allah subhanahu wa ta'ala einen hört und dass Allah subhanahu wa ta'ala einen beschützt. Und das ist damit gemeint, dass das Herz anwesend ist, ja? Dass das Herz nicht unaufmerksam ist.
كم بقي على الوقت؟
طيب
الحمد لله. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ذات يوم مرة في سفره على راعي غنم، فأراد أن يختبر الراعي، فقال له: أيها الراعي، نريد شاة اذبحها لنا. فقال الراعي: أنا أجير والغنم ليست لي، ولكنها لسيدي، فأنا مؤتمن عليها. قال له ابن عمر: إذن أعطينا شاة وأخبر سيدك أن الذئب عاد عليها فأكلها. شوف الاختبار العجيب. قال العبد الذي هو في الرق بعد أن نظر لعبد الله بن عمر وقال: فأين الله؟ الله أكبر. أين الله؟ نعم، هذا هو الذكر. نعم، أستطيع أن أقول لسيدي أكلها الذئب، أين الله عندما يسألني؟ فعندها حمد الله ابن عمر وقال: أين سيدك؟ وذهب إليه فاشترى منه هذا العبد واشترى جميع الغنم ووهبها للعبد وأعتقه لوجه الله رب العالمين، ثم قال له: كلمتك أعتقتك في الدنيا، وأسأل الله تعالى أن تعتقك في الآخرة. إمتى يا إخوة في كل تصرفات نقول أين الله؟ في كل أعمالنا أقول أين الله؟ سؤال مهم قوي. لما يجي حد يزيل لك الباطل عشان تقع في الحرام، قل له: الله يراني، الله يحاسبني. نعم، ممكن أنعم في الدنيا بزينتها بمالها، هؤلاء الذين يحاربون الدين والقيم، نعم، يأخذون أموالا على حربهم للإسلام وطعنهم في الثوابت والقيم، ولكن المال إلى زوال، وهناك يوم للحساب. ما قالوا أين الله؟ هذا سؤال مهم قوي. راعي غنم بسيط كان في مقدوره أن يعطي شاة لابن عمر ويأخذ ثمنها، يأخذ مالا، ويقول لسيدي: أكلها الذئب. ورعى الغنم عرض أن يعضوا الذئب على غنماته، ولن يسأله سيده، لأن السيد يعلم هذا، يعلم أن رعي الغنم قد يؤدي إلى عدو الذئب عليها فيأكل بعضها. ولكن الإيمان يا إخوة، القلب الحي، القلب الذي ينبض برؤية الله رب العالمين ومشاهدة الله عز وجل، قلب عبد مؤمن، أين الله؟ إمتى يا إخوة؟ في كل أحوالنا، كما قال القائل: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. الله أكبر. يا إخوة، كلنا يعلم الإمام المبارك عبد الله ابن المبارك من أئمة السلف، من المحدثين الكبار. هذا الإمام الجليل كان له أب، نعم الأب، أبوه كان يسمى مباركا وهو كان كذلك، وكان أجيرا يعمل في بستان به أطايب الثمار، وعمل في هذا البستان عمرا طويلا ولم يذق ثمرة واحدة من ثمار البستان لورعه وتقواه، لأنه يعلم أن الله يراه. في يوم من الأيام صاحب البستان، وكان رجلا ثريا، جاءه ضيوف فأخذهم إلى البستان وقال لهذا المبارك: يا مبارك، ائتنا ببعض حبات الرمان الحلو. طبعا الرمان ينقسم قسمين، في رمان حامض وفي رمان حلو، والبستان فيه جميع الأنواع، فالرجل يريد أن يكرم ضيفه، فقال له يعطينا بعض الحبات الحلوة. مبارك ذهب يجمع حبات الرمان ويقدمها لسيده. أكل فوجده حامضا، قال ويحك يا مبارك، قلت لك ائتنا بحبات الرمان الحلو. قال والله يا سيدي لا أعلم أين الحلو وأين الحامض. قال ماذا تقول؟ منذ سنين تعمل عندي ولم تذق حبة رمان؟ أنا لا أصدقك. كيف؟ سنين شغال عندي في البستان وما كلتش حبة واحدة؟ قال والله سيدي منذ أن عملت عندك ما ذقت حبة رمان واحدة. الرجل هذه الأخلاق اصطدم بها، هل يوجد مثل هذه الأخلاق؟ فماذا يصنع؟ أراد أن يتثبت، ذهب إلى العمال في البساتين المجاورة وسألهم عن هذا المبارك. قالوا ما رأينا عليه إلا الخير، وما رأيناه يوما يأكل ثمرة من بستانك أو من بستان غيرك. الله أكبر. هذا الرجل الصالح صاحب البستان كان عنده ابنة وحيدة، فذهب إلى هذا المبارك وقال يا مبارك أخبرني ماذا يصنع من يريد أن يزوج ابنته، كيف ينتقي لها زوجا؟ قال له مبارك اليهود يزوجون على المال، والنصارى يزوجون على الجمال، وأهل الإسلام يزوجون على الدين والأخلاق. الله أكبر، شوف انت بقى عايز ايه. قال وأنا لا أجد لابنتي صاحب خلق مثلك. الله أكبر، أريدك زوجا لابنتي. قال نعم، وتزوجها ووهب له البستان. قال العلماء عف عن ثمرة رمان لله فعوضه الله ابنة صاحب البستان والبستان، وبنى بها، وكان من ثمرة هذا الزواج المبارك إمام مبارك هو عبد الله ابن المبارك. دخل الوقت. طيب قولوا كما يقول المؤذن وبعد الأذان يترجم المترجم. بارك الله فيكم.
اليهود يزوجوا على إيش؟
المال.
المال.
نصر على الجمال.
Liebe Geschwister, abschließend noch eine Geschichte über Abdullah ibn Umar, radiallahu anh, als er einmal berichtete, dass er mit einem Schafshirten unterwegs war. Und er sagte zu diesem Schafshirten, wir wollen ein Schaf schlachten, so gib uns ein Schaf. So sagte er, ich bin nur ein Diener, weil er war im Besitz eines anderen Mannes. Und ich bin dazu befehligt worden, auf diese Schafe aufzupassen. So sagte er, ich muss dann mit meinen Herren fragen, ja, damit ich dieses verkaufen kann. So sagte er, dann gib uns ein Tier und sag deinem Herren, dass ein Wolf dieses Tier gefressen hat. Und dieses ist natürlich möglich, ja, die Leute, die Schafe, also die Schafshirten sind, wissen das, dass man vor allem bei den Arabern, das ist möglich, dass ein Wolf das gegessen hat. So sagte dieser Diener, ich kann das meinem Herrn sagen, aber wo ist Allah? Ich kann das machen, aber Allah subhanahu wa ta'ala sieht uns. Und dann, das war ein Test von Abdullah ibn Umar. Er wollte diesen Mann testen. So hat Abdullah ibn Umar diesen Diener freigekauft und hat alle Schafe freigekauft, die dieser Herr hatte. Und dann hat er diesen Diener, der jetzt ein Freier war, hat er alle Schafe geschenkt. Und hat gesagt zu ihm, dieses Wort, dieser Satz hatte ich in der Dunya, ja, dieser Satz hatte ich in der Dunya freigekauft und ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er dir in der Akhira genauso nützlich sein wird. Und diese Leute, die gegen den Islam rufen, gegen den Niqab rufen, die Musik für erlaubt erklären, die sonstige Scheinargumente gegen den Islam bringen, diese Leute werden bezahlt. Ja? Ohne Zweifel werden diese Leute bezahlt oder machen das aus anderen Gründen ihrer Gelüste. Aber haben sie sich selber die Frage gestellt, wo ist Allah? Diese Frage, die dieser Diener hier sich selbst gestellt hat, haben sie sich selber diese Frage gestellt oder haben sie Allah subhanahu wa ta'ala vergessen? Eine andere Geschichte von Abdullah ibn Mubarak, und sein Vater hieß Mubarak, ja, und Mubarak heißt gesegnet. Und dieser Vater hatte in einem Garten gearbeitet. Ja, es war ein großer Garten, in dem viele, viele Bäume wuchsen, ebenfalls auch Granatäpfel. Und bekannt ist ja, dass Granatäpfel, es gibt von Granatäpfel süße und es gibt saure. Und einmal hat der Besitzer des Gartens hat Besuch bekommen. Und dann hat er zu Mubarak gesagt, bring uns ein paar Granatäpfel von den süßen. Und dann ist Mubarak gekommen und hat ein paar Granatäpfel hingelegt. Der König, also der Besitzer hat die geschält. Und dann hat er die probiert und die waren sauer. Und dann hat er gesagt, ja, nee, was soll das? Ich habe dir gesagt, du sollst Süße bringen. Ja? Warum bringst du mir saure? Und so sagt der Mubarak, ich weiß nicht, wo die Süßen sind und ich weiß nicht, wo die Sauren sind. Ja? Ich habe noch nie eines von diesen probiert. Und dann sagt er, du arbeitest schon bei mir Jahre. Ja? Jahre arbeitest du bei mir und du weißt nicht, wo die Süßen sind und du weißt nicht, wo die Sauren sind. Und dann sagt er, ja, nee, ich weiß nicht, wo die sind. Und dann, ja, nee, er hat ihm das nicht geglaubt, er ist zu den anderen Gartenbesitzer gekommen und den anderen Leuten, die gegenüber und nebendran arbeiten, und hat gefragt, ja, was hat es mit Mubarak auf sich? So sagten sie, wir wissen von ihm nur Gutes. Ja? Er hat weder haben wir ihn noch nie, also wir haben noch nie gesehen, wie er von deinen Bäumen irgendwas gegessen hat, noch hat er von irgendwelchen anderen Bäumen gegessen. Und dann hat Mubarak gesehen, welche Standhaftigkeit dieser Mubarak hatte. Und dieser Besitzer hatte nur eine Tochter. Und dann ist er zu ihm hingegangen und hat er zu ihm gesagt, was macht ein Mann, wenn er seine Tochter verheiraten möchte? So sagte er, die Juden verheiraten nach Geld. Ja? Und die Christen verheiraten nach der Schönheit. Und die Muslime verheiraten nach der guten Religion. So sagte dieser Mann, und ich sehe in keinem eine bessere Standhaftigkeit in der Religion als bei dir. Und so hat er seine Tochter ihm gegeben, als Frau, und er hat ihm seinen Garten gegeben, ja, mit allen Bäumen. Ja, subhanallah, diese Angelegenheit, dass er niemals von etwas gegessen hat, was ihm nicht erlaubt war, hat ihm eine rechtschaffende Frau gegeben, ja, und hat ihm diesen Garten gegeben. Und von dieser Ehe stammt auch Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah, der ein großer Muhaddith bei uns ist, yani ein großer, der Salaf gelehrt. So sehen wir, dass wenn man sich Allah subhanahu wa ta'ala stets vor Augen hält, in all seinen Taten und all seinen Angelegenheiten, dieses wahrlich von großem Vorteil ist und dass diese Sache einen großen Segen bringt. Und barakallahu fiik.
نختم اللقاء بالمرحلة الثالثة في الذكر الخفي وهي لزوم المسامرة. يعني إيه لزوم المسامرة؟ المسامرة من المناجاة، أي لزوم القلب مناجاة الرب جل جلاله بكل أنواع المناجاة، بالثناء تارة، بالاستعظام تارة، بالمحبة تارة، بالرجاء تارة، بالخشية طارة، فالقلب يكون موصولا بالرب جل جلاله دائم المناجاة. إذن يا إخوة، الذكر الخفي مراحله ثلاثة: الأولى الخلاص من القيود، أي تتخلص من جميع العقبات التي تحول بينك وبين ربك والتي يلقيها الشيطان في النفس أو شياطين الإنس، وتعلم أنك عبد لله فتلزم منهاجه. الثانية البقاء مع الشهود، أي أنك تعبد ربك كأنك تراه، وهذا هو الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. الثالثة لزوم المسامرة، أي لزوم المناجاة، وهذا شأن الحبيب مع من يحب، يلزم مناجاته. إذا كان محبوب الدنيا لا تمل من الكلام معه أو من مسامرته أو الاتصال به. شوف كده، الإنسان يكون يحب إنسانا ماذا يصنع؟ يا سلام، لما يسمع صوتها في الهاتف قلبه يرقص رقصا وطربا، لما تبعت له رسالة يقرأها 100,000 مرة كمان، رسالة من الحبيبة، وهذا ربما يكون في الحرام، فما بالكم بالحب للمحبوب الأعظم جل جلاله الذي خلق والذي دبر والذي لن يصلك الخير إلا منه جل جلاله. إذن لا بد أن تكون موصولا به، أن تكون دائم المصامرة له. هذا وأكتفي في هذا القدر، إن قدر البقاء وكان اللقاء نقف مع الدرجة الثالثة من درجات الذكر، الذكر الحقيقي، فانتظرونا إن قدر بقاء وكان اللقاء.
Liebe Geschwister, noch eine letzte Sache, und zwar die dritte Stufe des heimlichen Dhikr ist, dass man ständig Allah subhanahu wa ta'ala um Hilfe ruft, ja, das ständige Hilferufen bei Allah subhanahu wa ta'ala, und zwar mit allen möglichen Mitteln, die man hat, zumal aus der Position des Hilfeschreis, einmal aus der Position der Liebe, einmal aus der Position der Angst vor dem Höllenfeuer, einmal aus der Position des Wollen des Paradieses und so weiter. So fassen wir noch einmal zusammen, dass die erste Stufe des heimlichen Zikr ist das Lossagen von den Verkettungen, die der Shaitan, egal ob von den Djinn oder von den Ins ist. Die zweite Angelegenheit, das Bleiben bei Allah subhanahu wa ta'ala mit dem ständigen Erinnern daran, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns bei allen Angelegenheiten sieht, hört und uns Obhut gibt. Und die dritte Angelegenheit, dass man Allah subhanahu wa ta'ala, dass man in ständiger Verbindung mit Allah subhanahu wa ta'ala ist, dass man ihn aufruft, dass man den Schutz bei ihm sucht, vor ihm und all diese Angelegenheiten. Subhanallah, wenn wir sehen, und das ist die Lage zwischen jemandem, der einen anderen liebt, ja, so sollte der Diener Allah subhanahu wa ta'ala mehr lieben als seine eigene Familie, ja. Und wenn wir beispielsweise sehen, wenn jemand in dieser Dunya eine andere Person liebt, ja, ein Mann liebt seine Frau, so sehen wir, dass er es nicht lassen kann, mit ihr zu reden, ja. Wenn er eine Nachricht von ihr bekommt, ja, sein Herz fängt an zu tanzen und er liest die Nachricht vielleicht 1000 Mal. Und wie ist dann die Liebe zu demjenigen, der dich erschaffen hat, der dich mehr liebt als deine eigene Mutter? So sollten wir stets darin bestrebt sein, Allah subhanahu wa ta'ala ständig um Hilfe anzurufen und dass er uns die Türen des Guten öffnet.
Möge Allah euch reichlich belohnen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.